кейіптілер адағатлы ұрады ефей. Ертеріңіз қайырлы олсын, торматтылың лейділер. Бүгін 2025 елің 20 феврали, кептенің 4 күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда діңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Түркменстанны қарбы құрлығы чағыр шиясыны 30 ясы ценлі екорландырмық мүмкіншілігінің ара алынып маслахатласыланы қайдылыяр. Балканны чағырларың арасында онкология кеселлері білен кеселлеянлар көпөлеяр. Ашғаватты мал, көветлері қымматлады ө Әйләктәдіріпләр. Олары сон қаварлардың ләм. Олар білен сүзімен. Йоғсын аны ұрван танше дейәрін. Франция Украинадағы ұршығы Европаның қоқсызлығыны ара алып маслахатлашмақ үшін екінші жинағыны кечірерге оңа шүкепті Парижде кечірілген адаттан нашары яғдай саммитіне қатынашмадық Европа юртларын ве Канаданы хем чағырар. Дипломатик чешмелерін айтмақларына ора, тәрі саммит 19 февралы Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Гресия, Финляндия, Румыния, Швеция ве Белгия ялы юртларын хем қатнашмағына кечірілер. 17 февралы Парижде кечірілген саммитті Европа лидерлері өз юртларының Украина қоқсызлық кепілліклерін бермәгі таярдықларыны мәлім еттілер. Йөні бұ кейлі кепілліклерін дәрежесінің Вашингтонның қатнашмағына болып білжек түгіріклейін парақатшылық қалалысығына эсасланжақтығыны дөйдірділер. Сол уақытта шынны хем көп лидер Киеве верілген қолдауын доғам еттірілжектігіні нығытады. Европа Бірлігі юртлары Украина үшін ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесінде болжақ қарбы көмек бұқчасын таярлияр. Политика нәшірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кепілесіклерденің Киевің стратегік позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігін верлияр. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топынның қоға қоры ұлғымларына ченлі көп санлы қарбы өнім олмалы. Русияның 2022 елің феврал айынна Украина қарсы башлан кеңгерімлі ұршынның мәрі Европа Бірлігінің Киеве иверін үңгілі қару көмек бұқчасы олар. Несірім көлемеуіне өре бұ бұқчы 24 февралы Европа комиссиясының екір дерезел өкілері Киеве баранына аян әділіп білінер. Политика дипломатик түріклердің болын 2 чешмәе салғыланып 6 миллиард евроның башланғыс мұқтары олып бақытын кесмегілін оның 10 миллиард евро яды ондан хем көп болып білжектігіні. Тевәй юртларын әтиясылық қорларыны кейін ішлейін көзден кесіріп, Украина қайсы өнімлері иверіп болжақтығыны кескетлеянігін айтты. Түркменстан Иранның пайтақтынына кесірілен 3-ші қадар ұқтысады форумына қатынышты дейіп Түркмен меттуғаты қабар берді. Форум қадар сөйтінің юртларының сөгда ұқтысадет, ұлау, энергетика, экология, ұлым ө технология ялы ұлғымларды қызматташлығының мөхім ұғырларыны ара алып маслахатлашмау үшін мөхім мейданша болды дейіп қабарды айдылыя. Қытай 2024 жылы Өзбекстанны дашар юрт мағасы білен ішілген кәрханаларының санына ілкінші кедек Русиядан өңі кешті. Статистика құрлығының мағлұматына өре, 1 февралы Өзбекстанны дашар юрт мағы қойымлары есасында ішілген кәрханаларың ө құрымаларың саны 15,160 болды. Бұл юрттағы Қытай компанияларының саны дүйіплі екорланып 3,467 етті. Бір ел олалқы көркөзі 2,432 компания білен денгештіріленіне көпөлшін 42,5 көтерім болынуын аңлады. Сол уақытты бұл юрттағы рус компанияларының саны 2,5 көтерім адырлы. Майамыда бір еврей палестиналары меңдедіп 2 саны ысырайлы сияхатчыны оқытытты. Педалар өзлеріне бір Палестинали хүжім еденлер өйдіп тұрлар. Хүжімчі 27 яшлы Мордекай Брахмана қарсы 2 адам өлдірмек сыйнаншығы айыпламасы есасында жинайет іш ачылды. Ерлі Тен Ньюс порталының хабарына ора эзір чекенлер кедерханадан чыкарылыптыр. Хүжім 15 февралы, хептенің 6 күні болды. Кадиет маалыматына ора Брахман эзір чекенлерін улауына ярым автоматики сапанчасынан 17 кедек ода чыптыр. Ол тұстық еділе Ondan soň öz yük ulagyny sürüp baryarka 2 sany Palestinalyny görüp olary öldürmek üçin oka tutanlygyny aýtdy. Polisiýa ejir çekenleriň Israýyly syýahatçylar bolanlygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky